Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почина Владимир Блажев Панчо, еден од основачите и членовите на култното дуо ДНК. Тој имаше тешки повреди по трагедијата во кочанската дискотека Пулс. 7 месеци траеше неговата најтешка битка. Тоа е 63-та жртва во трагедијата во кој животот го загуби и неговиот колега Андреј Георгиевски, заедно со уште неколку нивни соработници. Панчо не беше само музичар, тој беше и голем хуманитарец. Заедно со Андреј секогаш беа први да помогнат, да донираат за сиромашни семејства, да поддржат млади таленти и да одржат хуманитарни концерти, пишуваат медиумите. Зад себе остави сопруга и два сина. Јавното обвинителство соопшти дека ќе издаде наредба за обдукција на Блажев, за која постапката беше времено прекината, токму заради здравствената состојба, соопштија од обвинителството. Родителите на загинатите од пожарот во Пулс Кочани се огласија по смртта на Панчо со тажна порака за сочувство, но и со порака дека ќе продолжат да ја бараат правдата. Панчо пренеси им поздрав и порака на нашите ангели, дека за секогаш ќе останат во нашите срца. А ние нема да молчиме, правдата мора да дојде, напишаа тие во сообщението, лиферувано и на социјалните мрежи. На СБС слушате вести од Македонија. И покрај 20 години чекање членство во ЕУ, но и тешките одлуки кои моравте да ги донесете, се уште не се знае која ќе станете членка на европското семејство, изјави словачкиот председател Петер Пелигрини, кој е во одбодневна официјална посета на Македонија. Тој притоа искажа силна поддршка за нашето членство, но и отворени критики за политиките на проширување.
Европска унија хазардује с двоверо луѓи тенто проект. Ми, ако Словенска република, стоиме евње на вашој стране.
ЕУ не може да се игра со довербата на оваа земја, особено по децени и мачни реформи. Ние како Словачка република сме на ваша страна. Навистина минувате тежок пат кон ЕУ. Знам колку беше тешко да се реши прашањето за името на вашата земја. Тука може би малку и ќе критикувам, која ќе кажам дека постојано се појуваат нови услови и искрено, ЕУ прави голема грешка. Интеграцијата на вашата земја во ЕУ не треба да се злоупотребува. Не треба да се злоупотребува со вакви политички спорови, изјави словачкиот председател Пелигрини. Председателката Гордана Силјановска-Давкова му се заблагодари на Пелигрини за поддршката и притоа истакна дека за зачленувањето во ЕУ треба да се исполнат копенхагенските критериуми, а не билатералните прашања.
Бајцата делиме став дека проширувањето мора да се темели на копенхагенските критериуми од кои не треба да бегаме. Значи да е засновано на заслуги и да е засновано на резултати. Да не зависи од дополнителни и рационални политички условувања кои што на некој начин го узурпираат процесот на евроинтеграцијата.
Вчера беше подписан меморандум за економско соработка меѓу Македонија и Словачка, со што беше речено дека на тој начин уште повеќе ќе се развијат меѓусебните односи. Премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите на истата тема, македонските ЕУ интеграции и најавената средба со фон дер Лајен во Скопје, рече:
Нашата стратешка цел станува полноправно членство во рамките на Европската унија. Некако изминативе 25 години, како полека да го изгубивме образот, чекорејќи по тој пат, и како малку да остане од тоа достоинство и тој образ, чекорејќи кон тој пат, се надевам дека ќе има испорака и од страна на Европската унија, за да малку барем го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а оваа влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образ.
Везилка е името на првиот национален центар за вештачка интелигенција, кој треба да биде дел од европската мрежа на фабрики со директен пристап до европските суперкомпјутери. Факултетот за информатички науки и компјутери од Скопје доби проект од ЕУ вреден безмалку 6 милиони евра, кој го најави и председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Генеративната вештачка интелигенција се уште нема доволно македонски избори кои може да ги користи. Затоа прва задача ќе биде подготовката на јазичен модел, кој ќе биде полнет со македонски документи, текстови и содржини, со цел тие да бидат главните избори, но и вештачката интелигенција да може во целост да ги разбере македонскиот јазик, култура, законодавство и генерално македонското општество. откако ќе биде изготвен јазичниот модел, фокус ќе биде 4 гранки кои се дел од Smart Македонија, рече на прес професорот Димитар Трајанов од Финки.
Јазичен модел ќе се извршува на нашите сервери, всушност ќе задржиме нивото на приватност, на суверенитет и така натаму и така натаму. Верувам дека со овој проект, со везилка, во сите овие области, почнувајќи од јавна администрација, во здравство, во енергетика, во земјоделие, ќе направиме значаен исчекор во подобрување на продуктивноста и изголемување на потенцијалот на македонската економија во сите овие области.
Везилка е историски проект и има национално значење. Центарот е овде. Придружна единица ќе биде на европската IT фабрика Фарос во Грција, изјави министерот за дигитална трансформација на прес Стефан Андоновски.
Освен инфраструктура, Везилка ќе создаде и центар за обука и тренинг во областта на вештачката интелигенција. Планирано се спроведуваат обуки, едукативни програми и практични проекти со цел да се развијат вештини и знаења за новата дигитална економија. Ова е инвестиција и во луѓето, во студентите, во истражувачите, во професорите, во професионалците, во предприемачите, кои ќе ја водат Македонија во следната дигитална декада. Македонија да стане дигитално суверена држава со силна научна и иновацијска основа.
Во Кривичниот суд одново почна судењето за случајот Талиш 2, во кој обвинет е поранешниот премиер Никола Груевски за незаконска изградба на партиското седиште. На барање на обвинителството нему ќе му се суди во отсуство поради опасност од застарување на делото. Рокот е до август 2026 година. Судот претходно замрзна поголем дел од имотот на партијата. Станува збор за главното седиште и уште 30 на штабови. Со нова одлука од последното рочиште, партијата ќе може да го издава имотот, но парите ќе мора да ги депонира на посебна сметка, кои ќе останат замрзнати се доносење на правосилната пресуда. Инспектори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат влегоа во вонреден надзор на неврологија во Скопје. Тие ќе разгледуваат документацијата дали и какви прегледи имал доктор Игор Кузмановски, кој на снимки објавени на социјалните мрежи во домашни услови мешаше бела прашкаста материја и коментира за квалитетот на дрога. Кузмановски веднаш по појавувањето на снимката беше разрешен од директор. На прашање новинарите за случајот, со коментар се јави и председател на владата Христијан Митковски. Вели дека тоа што се случило и не треба враќање назад. А професорот невролог имал импозантна биографија според него.
Тоа што се случи и тука не треба да сите се враќаме назад. Тоа што на моменти на слабост имал директорот поранешен, претпоставувам тоа ќе го следи него во текот на неговиот живот и тоа е негова приватна работа. Јас тука немам што да кажам. Ние како влада тоа што требаше да го направиме, го направивме и реагиравме веднаш, откако оној нелегален материјал се појави на социјалните медиуми.
Откако снимката со докторот предизвика бурни реакции во јавноста, се наметна и размислувањето дали треба да има токсиколошки тестирања за здравствените работници. Поред министерот за здравство Азир Алиу, една од можностите е со најавените законски измени. Кузмановски немал и активна лиценца за работа која му била истечена уште на 15 март, а барање за продолжување доставил минатата недела. Но има активен специалистички факсимил со важност до крајот на 2028. И на крајот една вест од спортот. Македонската фудбалска репрезентација до 21 година претрпе пораз од 3-2 на гостувањето кај Црнагора во дуелот квалификациите за Европското првенство во 2027. Ова за нашиот национален тим е трет пораз на 4 надпревари. Нашата репрезентација следниот надпревар го игра на домашен терен против Шведска на 13 ноември.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.